Areena.
Yle Podcast.
Tervetuloa. Tämä on Mitä vielä, Ronja Salmi. Studiossa Ronja Salmi ja Emilia Emmy Valentin.
Hei.
Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisiosarja on jäänyt. Ja viimeisin jakso, Mitä mietit Ronja Salmi-ohjelmasta, joka tuli ulos, käsitteli seksuaalista väkivaltaa. Kyseessä on aika hevi jakso ja ehdottomasti rankin, mitä sarjan historian aikana on tehty, jos muuta kysytään. Ja tässä podcastissa jatketaan tämän aiheen parissa. Puhutaan vähän lainsäädännöstä, joka liittyy seksuaalirikoksiin ja siitä, miten noin lait mahdollisesti tulisi päivittää Me Too-kampanjan jälkeiselle ajalle. Myöhemmin tässä jaksossa mukana on myös toimittaja Maaret Launis, joka on mukana suomalaisessa Me Too-kirjassa hashtag me myös. Mulle oli alusta saakka tosi selvää, että tässä sarjassa, niin podcastissa kuin telkkarissakin, tulisi olla jakso seksuaalisesta väkivallasta. Ja tämä itse asiassa lähti, tämä ajatus mulla siitä, että mä tunnen itse tosi monta raiskattua ihmistä, mutta mä en ohjelmaa tehdessä ja suunniteltaessa tuntenut yhtään raiskaajaa ja se häiritsi mua, koska kaikki ne raiskaustapaukset, mitä mä tiesin, oli tapahtunut tuttujen ihmisten toimesta ja tuntui tosi mahdottomalta tilastollisesti, että mä tuntisin niin monta uhria, mutta en yhtään tekijää. Et missä ne tekijät mahdollisesti oli ja ketä he oli, miksi he oli päätyneet tekijöiksi? Mitä sä ajattelit, Emmy, kun lähdettiin tekemään tätä seksuaalisen väkivallan jaksoa?
Ajattelin paljonkin ja ajattelin, että nyt ollaan tosi tärkeän asian äärellä. Ajattelin myös paljon sitä, että kuten ohjelmassakin todettiin Suomessa – väkivalta todennäköisimmin tapahtuu omassa lähipiirissä tai kotona. Koti on useimmiten naiselle erityisesti se vaarallisin paikka. Ja mietin paljon sitä, että mistä johtuu se, että vaikka sinä, Ronja, et tunne niitä raiskaajia tai et tiedä niitä tarinoita, että keitä nämä ihmiset ovat. Että mistä johtuu sellainen asenneilmapiiri, että me edelleen suojellaan niitä tekijöitä?
Niin, se on näkynyt aika vahvasti myös tässä Me Too-kampanjan aikana, että on ollut vähän kaksi leiriä ehkä sen suhteen, että pitäisikö näitä ahdistelijoita, osa heistä on myös ihan niin kuin seksuaalirikollisia tai syyllistyneet seksuaalisen väkivaltaan, eivät niin sanotusti ainoastaan ahdisteluun. Ehkä ei pitäisi laittaa näitä asioita mitenkään niin kuin tärkeys- tai merkittävyysjärjestykseen, mutta Me Too-kampanjassa on toki puhuttu seksuaalisesta häirinnästä ja sitten myös seksuaalisesta väkivallasta. Ja sen aikana on ehkä just hahmottunut kaksi eri leiriä, että toisten mielestä tekijät pitäisi laittaa julkiseen jalkapuuhun ja toisten mielestä niiden pitäisi hävetä keskenään jossain ilman julkisuutta. Mitä sä ajattelet, Emmy, siitä?
Niin, mitä mä ajattelen siitä? Mä ajattelen siitä, että on hirveän kompleksinen aihe ja meidän pitäisi ehkä niin kuin ajatella sitä, että miten me voitaisiin rakenteellisesti vaikuttaa asioihin. Missä se on se ongelman ydin? Että onko valloilla niin sanottu raiskauskulttuuri? Miten me voitaisiin päästä sinne juurisyihin? Ja koulutuksen näen tässä suuressa roolissa myöskin.
Silloin kun tätä jaksoa lähdettiin suunnittelemaan ja ohjelmaa suunniteltiin, ei ollut vielä tiedossa mikään Me Too-kampanja. Se tapahtui vasta sen jälkeen, kun itse asiassa varmaan jaksoa oli jo aika pitkälti niin kuin suunniteltu. Ja Me Too tapahtui ja se kyllä keikautti aika täysin se meidän jaksonkin rakenteen tai mun ajatuksen siitä jaksosta ja ylipäätään koko keskustelun tämän aiheen ympärillä. Että kun aikaisemmin mä en ollut tiennyt yhtään tekijää, niin nyt niitä tekijöitä alettiinkin sitten oikein kaivelemaan ja etsimään ja tuomaan framille ja laittamaan tilille niistä pahoista teoista. Ja se työhän jatkuu edelleen, että esimerkiksi Suomen kulttuuripiireissä on kohdistu listasta, jolla on erilaisia kulttuurivaikuttajia erityisesti median ja elokuvan kentältä ja pikkuhiljaa tuolta listalta tippuu nimiä, että kaksihan on jo tippunut, Törhönen ja Louhimies, mutta saa nähdä, että ketä sieltä sitten jatkossa jatkossa otetaan esille, mä uskoisin, että tullaan ottamaankin vielä, että nyt on vain kyse ajasta, että milloin se tapahtuu. En usko, että se kampanjan tekijöiden etsiminen tai sen kampanjan ohessa tekijöiden etsiminen tulee päättymään vielä.
Tämä on kiinnostava keskustelu, koska sitten ollaan myös hirveästi puhuttu siitä, että onko tämä nyt se oikea suunta, mihin ollaan menossa, että yksittäisten ihmisten nimiä naulitaan tuonne seinään. Jotenkin ottamatta nyt siihen sen enempää tässä kohtaa vielä kantaa, mutta mä edelleen jotenkin palaan siihen, että kun me ollaan todettu, että se koti on se vaarallisin paikka ja me tiedetään, että Suomessa esimerkiksi raiskaus parisuhteessa on kriminalisoitu Suomessa vasta 90-luvulla, niin se on mun mielestä se, mistä pitäisi puhua ja niin kuin se viesti, mitä mä ainakin naisena naisille haluan välittää. Ja toki pitää myös muistaa, että myös miehiä ja muun sukupuolisia raiskataan, että ei ole ainoastaan naisten ongelma.
Mä itse koen, että Me Toon jälkeisessä ajassa on korostunut kaksi asiaa. Ensimmäinen on se keskusteluilmapiiri tai ylipäätään sanat, millä näistä asioista voidaan puhua. Toinen merkittävä asia, ehkä post Me Toossa voisi sanoa, on mahdolliset muutokset, mitä tulee tapahtua lainsäädäntöön. Suomessahan tällä hetkellä rikoslaki seksuaalirikoksista lähtee siitä, että siinä vaiheessa, kun henkilöön kohdistuu väkivaltaa tai väkivallalla uhataan, tuomitaan raiskauksesta ja se ikään kuin laki lähtee siitä, että raiskaukseen liittyy aina väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Ja toki raiskauksesta tuomitaan myös silloin, jos kyseessä on ollut vaikka tiedoton ihminen, sammunut tai nukkuva ihminen, joka raiskataan tai esimerkiksi sairauden, vammaisuuden tai muun pelkotilan takia ei pysty sitten itseään puolustamaan, niin silloinkin kyse on raiskauksesta. Mutta se, mitä tässä muutosta haetaan, on se, että lakiin kirjoittaisi maininta suostumuksellisuudesta. Että seksin tulisi aina olla suostumuksellista ja jos se ei ole, niin silloin se on laitonta. Ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on itse asiassa sanonutkin juuri näin, että Ruotsissa tähän lakiin halutaan muutosta ja hänen mielestään siinä vaiheessa, kun seksi ei ole suostumuksellista, niin se on laitonta. Ja tämähän pitäisi olla päivän selvää. Ja tällä hetkellä keskustellaan sitten siitä, että onko tällainen suostumuksellisuuden termi jotenkin tärkeä ja merkityksellinen siellä rikoslaissa.
Joo, musta on käsittämätöntä, että jostain syystä tämä on kirvoittanut niin kuin hirveästi keskustelua sekä puolesta että vastaan, että osa ihmisistä provosoituu tästä niin paljon, että puhutaan siitä, että siinä seksin tiimelyksessä pitäisi vetää ne asiapaperit eteen ja laittaa nimi sinne. Mutta samaan aikaan, niin kenpä haluaisi ryhtyä harrastamaan seksiä jonkun kanssa tai ylipäätään olla intiimisti yhteydessä vasten tahtoaan.
Ja tästähän on toki sitten puhuttu, että mitä hyötyä siitä on, että joku tällainen suostumuksellisuus kirjataan sinne lakiin, että se on niin vaikea todistaa ja just tosiaan mitään asiakirjaa ennen seksiä ei kukaan allekirjoita ja se tilanne on kuitenkin sana sanaa vastaan oikeudessa. Ja jos ihan totta puhutaan, niin kyllähän tällä hetkellä kun niitä tuomioita vaikka oikeudessa jaetaan, niin otetaan jo nyt huomioon tämä suostumuksellisuus. Että se on siellä kyllä oikeusjärjestelmässä sisällä se ajatus siitä, että seksin tulee olla suostumuksellista. Mutta miksi se pitäisi sitten sinne lakiin vielä erikseen kirjata? Miksi joku yksittäinen sana on niin tärkeä, että sen pitää olla laissa, jos kuitenkin jo oikeusjärjestelmä toimii sen ikään kuin sanan olettamalla tavalla? Mutta tässä on aika hyvän pointin sanonut Turun yliopiston professori, prosessioikeuden professori Johanna Niemi. Hän on ajanut raiskauslain muuttamista suostumuslähtöiseksi jo vuosia ja hänen sitaattinsa kuuluu näin. Ennen kaikkea se muuttaisi sitä, miten me ajattelemme seksuaalisesta kanssakäymisestä ja hyväksikäytöstä. Ja tämä on mielestäni tosi tärkeä pointti, koska lakihan ei ole ainoastaan rangaistuksia varten olemassa, vaan se myös määrittää niitä yhteiskunnan pelisääntöjä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä suostumuksellisuus olisi kirjattu lakiin, se voisi ehkä pitkällä aikavälillä muuttaa sitä, miten ihmiset todella näkee sen seksuaalisen kanssakäymisen ja että sen tulisi olla suostumuslähtöistä.
Kyllä, tästä me tarvitaan lisää puhetta.
Suomessa Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen on tällaista muutosta lähtenyt vetämään. Saa nähdä, kuinka sille käy. Kuulemma jotain kansalaisaloitettakin on tuon tiimoilta järkkääntymässä. Ja sitten taas kokoomuksen Antti Häkkänen on ministerinä sitten ilmoittanut laittavansa asiantuntijat selvittämään raiskausrikoslain uudistusta. Ja hänen mielestään pitää myös tarkastella sitä, että minkälaisia rangaistuksia, kuinka kovia rangaistuksia seksuaalirikoksista saadaan. Että nämä rangaistusten pituudet ja usein niiden lyhyys herättää usein julkista keskustelua ja pahaa mieltä. Eli tällä hetkellä Suomessa pienten liikettä tämän asian tiimoilta on. Saa nähdä, että miten esimerkiksi ministerin työryhmä sitten lopulta toimii ja minkälaisiin johtopäätöksiin he päätyvät. Tervetuloa studioon, Maarat Launis, toimittaja, hashtag Me myös -kirjan kirjoittaja.
Kiitos.
Sä oot mukana Me myös -kirjassa. Minkä takia ja miksi toi kirja on tehty?
No joo, kirja tosiaan on syntynyt usean eri kirjoittajan toimesta ja ollaan tavattu oikeastaan Facebookin Me myös -ryhmässä, eli tässä niin kuin Me Too-kampanjan suomenkielisessä Facebook-vastineessa. Ja ollaan ennestään tuntemattomia ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus tähän aiheeseen. Mä luulen, että sellainen asia, mikä meitä myös yhdistää, on se, että kun Me Too-kampanjaa on seurannut, niin siinä pääsee herkästi syntymään semmoinen kuva, että kysymys olisi jotenkin sattumanvaraisesta ja sellaisesta sattumanvaraisista yksittäistapauksista. Ja sitten me kuitenkin tiedetään tutkimuksesta, että tämmöinen seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen häirintä ei ole sattumanvarasta, eikä ne ole yksittäistapauksia. Ja Me Too-kampanja on viimeistään ollut elävä todiste siitä. Ja niinpä ollaankin haluttu kirjoittaa kirja, jossa tätä ilmiötä käsitellään eri näkökulmista.
Ja kirja tulee ulos
29.5.
Miten seksuaalinen väkivalta on siellä rakenteissa? Voitko antaa jonkun esimerkin? Aina puhutaan näistä kuuluisista rakenteista, mutta harva tuntuu tietävän, että mitä niillä tarkoitetaan.
No se on monella tapaa. Jos mietitään ihan vaikka tätä lainsäädäntöä, niin kyllähän se aika paljon kontrolloi sitä, että mitä ihmiset saavat omalla seksuaalisella itsemääräämisoikeudellaan tai sen rajoissa tehdä. Ja tästä nyt yksi esimerkki on vaikka transsukupuolisten nykyinen aika ihmisoikeusnäkökulmasta aika karsea tilanne, jossa he joutuvat todistamaan olevansa lisääntymiskyvyttömiä voidakseen tehdä tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen. Tämä on sitten vielä, tämä on ehkä esimerkki tämmöisestä niin kuin institutionaalisesta väkivallasta, mutta kyllä tämä näkyy myös siinä, että kun seksuaalista väkivaltaa kohdannut nainen menee vaikka poliisille, niin kuinka vakavasti hänet otetaan, minkälaisia palveluja hänelle tarjotaan ja totta kai myös siinä, että mitkä hänen mahdollisuutensa on esimerkiksi nostaa rikossyyte. Ja sellainen rikossyyte, josta myös koituisi konkreettisia seurauksia sille teon tekijälle, eikä vaan häpeää tälle uhrille itselleen.
Miksi ajattelet, että usein tästä asiasta on edelleen vaikea puhua ja tätä väkivaltaa on vaikea ehkä tunnistaa? Onko niin?
Joo, on ilman muuta. Mä luulen, että ylipäätään meillä on hankaluuksia seksuaalisen väkivallan ja oikeastaan ylipäätään väkivallan eri muotojen tunnistamisessa. Tämä on myös havaittukin eri tutkimuksissa, vaikka kun ollaan tehty väkivaltatyötä miesten kanssa, niin on havaittu, että miehet saattaa tunnistaa sen, että he ovat tehneet fyysistä väkivaltaa ja sitten saattavat lopettaa sen fyysisen väkivallan, mutta sitten jonkun tämmöisen hoitojakson lopussa, niin he eivät edelleenkään tunnista esimerkiksi tällaisia henkisen ja seksuaalisen väkivallan muotoja, joita saattavat omassa parisuhteessaan harjoittaa. Ja että esimerkiksi heidän puolisoillaan on hyvin erilainen käsitys siitä, että onko väkivalta itse asiassa vähentynyt hoitojakson aikana vai ei. Että tämmöinen niin kuin vaikeus ylipäätään sen väkivallan tunnistamisen kanssa on olemassa. Ja sitten sen lisäksi kyllä mä koen, että kulttuurissa on hankaluutta ylipäätään puhua seksistä jotenkin, seksistä ja seksuaalisuudesta jotenkin suoraan. Ja sitten ne, niin kuin ne esikuvat ja ne vaikutteet, meillä on tosi jännitteinen suhde seksiin edelleen.
Mm. Mä ajattelen, että useasti ehkä myös niin kuin meidän on hirveän vaikea itse sitten reagoida siihen, että jos me tullaan tämmöisen henkisen väkivallan kohteeksi. Mutta yhtä laillahan me voimme hakea siihen apua ja olisikin tärkeää, että nämä henkisen väkivallan muodot tulisi yhtä lailla raportoiduksi vaikka lääkärin toimesta.
Kyllä. Se henkinen väkivalta onkin sitten semmoinen ilmiö, mikä vaikka naisten linjalla, jossa työskentelen päivystäjänä, niin tulee tosi usein ilmi, että naiset sanovat, että se henkinen väkivalta on sitä kaikkein haavoittavinta. Eli välttämättä joku tämmöinen selväpiirteinen fyysinen väkivallan teko ei ole se, mikä jättää ne arvet, vaan nimenomaan tämmöinen niin kuin kontrollointi, mustasukkaisuus, alistaminen, henkinen nöyryttäminen, ne on ne niin kuin kaikkein kipeimmät asiat.
Miten sä näet ton Me Too tai Me Myös -liikkeen tilan tällä hetkellä? Että se liikehän syntyi ilman sellaista järjestäytymistä, että sehän on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoinen ilmiö ihan vaan ilmiönä, koska se lähti liikkeelle yhdestä twiitistä ja sitten se on kasvanut liikkeeksi ikään kuin kampanjaksi vasta myöhemmin. Että ei ollut mitään perustamiskokousta ja sitä kautta kukaan ei myöskään omista sitä liikettä ja kuka tahansa voi sen liikkeen puolesta tavallaan tehdä tekoja ja ottaa sen omakseen, kirjoittaa kirjan. Teidänkään ei ole varmaan tarvinnut mihinkään Hollywoodin soittaa ja kysyä, että saadaanko me tämä tehdä. Niin missä sun mielestä se liike tällä hetkellä menee?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että on tosi virkistävää ja hienoa, että se on jollain tapaa aika sellainen anarkistinen tältä syntyhistorialtaan. Ja siinä sen liikkeen voima just onkin, että niin kuin on usein sanottukin, että esimerkiksi perinteisen median luomana tämmöinen liike ei olisi ollut mahdollinen. Tällä hetkellä, jos mä ajattelen Suomen kehystä, niin me ollaan ehkä jääty mun mielestä hivenen paikalleen. Eli tosi paljon keskustellaan siitä, että saako nimetä ihmisiä vai eikö saa nimetä ihmisiä ja mikä on flirttailua ja mikä on häirintää ja tällaiset niin kuin nämä kysymyksen asettelut on nyt niin kuin toistuneet ja ei olla päästy hirveästi vielä niihin konkreettisiin muutoksiin, kuten esimerkiksi lainsäädännön muokkaamiseen.
No mekin ollaan tässä kierrelty tätä aihetta. Mitä mieltä, Maaret, sinä olet? Saako yksittäisiä ihmisiä nimetä? Mitä hyötyä siitä on? Mihin meidän pitäisi mennä? Mitkä ne seuraavat stepit on?
No tietenkin semmoinen yhden ihmisen lynkkaaminen sosiaalisessa mediassa on tosi hankalaa, tai siihen liittyy hankalia ilmiö, niin kuin paljon hankalia juttuja. Mutta samaan aikaan kuitenkin niin kauan kuin ketään ei nimetä, niin kauan se ilmiö pysyy myös sellaisena, että se jotenkin se häpeä on ikään kuin kaikkien yllä, mikä on järjetöntä ja kestämätöntä ja myös aiheuttaa sellaista syyllisyyttä ja sellaisia niin kuin aika erikoisia vastareaktioita ihmisissä. Siinä vaiheessa, kun voidaan sanoa, että joku ihminen on käyttäytynyt todistettavasti asiattomasti vaikka vuosikausia ja esimerkiksi hyväksi käyttänyt jotain omaa johtoasemaansa, niin silloin ei ole kysymys semmoisesta niin kuin turhasta ristiinnaulitsemisesta, vaan silloin on kysymys siitä, että osoitetaan syyllinen ja näinhän meidän niin kuin esimerkiksi oikeusjärjestelmä muutenkin toimii. Eli me tuomitaan ihmisten teot ja sitten toivon mukaan pystytään myös jossain vaiheessa pääsee yli siitä, että no nimenomaan tuomitaan teot, mutta ei ihmisiä. Et kyllä mun mielestä se on tärkeää, että tekoja nimetään ja ihmisiä nimetään, mutta samaan aikaan pitää myös muistaa se, että semmoinen niin kuin, no joo, tämä lynkkaamissanakin on problemaattinen, mutta tavallaan pitää samaan aikaan muistaa kuitenkin se, että ihmisille pitää antaa myös oikeus puolustautua.
Mä itsehän olen vahvasti sitä mieltä, että tämä nimeäminen on ihan loistava juttu sen takia, että kun moni on puhunut siitä vaikka louhimiehen kohdalla, että no eikö sille voinut kahden kesken sitten kertoa. Ja sitten kun kessi oli se, että sille oli kerrottu useaan otteeseen niistä asioista ja sillä ei ollut niitä toivottuja tuloksia, niin silloin ei jää muita vaihtoehtoja. Mun mielestä Suomessa on media toiminut esimerkillisesti tässä näissä molemmissa keisseissä. On nimetty ainoastaan ne henkilöt, joiden teot on ollut täysin kiistämättömiä, koska on ollut kymmeniä lähteitä molemmissa tapauksissa, jotka ovat kertoneet samaa tarinaa toisistaan riippumatta. Ei ole epäilystäkään, etteikö näitä asioita olisi tapahtunut. Eli ei ole lähdetty vaan suorilta heittämään nimiä huonoin perusteluin, vaan kaikki on tutkittu ja selvitetty ja sen jälkeen laitettu tilille. Eli tavallaan on just käyty tämä oikeusprosessi ja sitten vaan ilmoitettu syyllinen. Niin se on ollut mun mielestä tosi hienoa. Mitä sä toivot, Maaret, että seuraavaksi tapahtuisi Me Too-liikkeen tässä aallossa?
No lähtökohtaisesti mä toivon, että keskusteluilmapiiri pysyy sellaisena, että tai muuttuu sellaiseksi ja sitten muuttuu pysyvästi sellaiseksi, että ihmiset pystyy osoittamaan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan eri muotoja sellaisiin törmätessään. Tämä suojelee siis, mun mielestä tämä palvelee kaikkien etua ja suojelee kaikkia sellaisia ihmisiä, jotka eivät seksuaalista häirintää tai väkivaltaa omakohtaisesti tee. Niin kauan kuin tilanne on se, että tämmöiset seksuaalisen häirinnän tapahtumat pystytään tunnistamaan siinä pisaravaiheessa. Eli siinä vaiheessa, kun joku tekee jotain pientä ja asiatonta ja joku toinen osoittaja sanoo, että teitpä typerästi, olipa toi urpoa. Ja sitten se ihminen ymmärtää korjata sen siinä vaiheessa, niin kauan me ollaan siinä tilanteessa, että me ennaltaehkäistään vakavampia juttuja. Mutta sitten, jos tämä ikään kuin menee vaan siihen, että asiasta ei voida puhua, niin se johtaa myös siihen, juuri siihen, mitä nyt on tapahtunutkin, että kymmenien vuosien päästä saatetaan niin kuin ruveta käsittelemään asioita, mitkä olisi voinut hyvin käsitellä jo silloin, niin kuin 10 vuotta sitten itse siinä tilanteessa. Ja tämä antaa ihmisille itsevarmuutta puuttua näihin ongelmiin. Ja sitten se luo myös semmoista tietynlaista painetta, jossa tämmöisiä asioita ei voida enää ohittaa, vaan silleen olankohautuksella.
Tässä alussa me puhuttiin hieman tästä suostumuksellisuuden lisäämisestä meidän rikoslakiin. Jos mennään vielä tähän raiskauslainsäädäntöön, mä oon aina ajatellut, että meillä on laki sen takia, että meidän kaikkien olisi täällä turvallista olla. Mitä te ajattelet, Teronia ja Maarit, onko meidän tämänhetkinen laki enemmän tekijän vai sitten kohteen puolella?
Mä en välttämättä ajattele, että se varsinaisesti on tekijän puolella, mutta kyllä mä ajattelen, että on absurdia, että vaikka tilanteessa, jossa raiskauksen uhri on vaikka työntänyt tekijää pois ja vaikka pitänyt vaatteistaan kiinni ja kaikilla niin kuin monilla eri, vaikka sanonut ei ja itkenyt ja niin kuin monilla eri tavoilla osoittanut objektiivisesti arvioituna, että hän ei ole halukas, niin että tätä tekoa ei silti tunnistettaisi lain silmissä raiskaukseksi, vaan että siinä olisi pitänyt olla joku tällainen niin kuin selvä väkivaltainen teko, joka voidaan jotenkin osoittaa ja todistaa. Et mun mielestä se on uhrin kannalta todella epäoikeudenmukainen tilanne ja jos uhrit eivät koe, että he voivat oikeutta saada, niin silloin he eivät sitä oikeutta myöskään hae, mikä selittää sen, että seksuaalirikoksia raportoidaan poliisille vähän.
Niin selittää osittain kyllä sitä ihan ehdottomasti, että varmaan paljon selittää se, että niistä ei uskalleta kertoa, on se, että on aika vaikea tehdä rikosilmoitusta vaikka omasta poikaystävästä tai ystävästä tai luokkakaverista, että on paljon kuullut näitä tarinoita, missä sitten kun on kysynyt, että no miksi et sä kertonut kenellekään, niin vastaus on se, että no en mä halunnut olla meidän koulun raiskattu tyttö. Että kun sä kerrot siitä jutusta eteenpäin, niin sitten se leima, minkä sä saat sieltä omasta yhteisöstä voi olla niin kova, että etukäteen uhri voi sitten arvioida, että ei maksa vaivaa. Ja mä oon ihan samaa mieltä just siitä, että jos on paljon sellaisia niin kuin tapauksia, tulee sitten ilmi, että oikeutta ei ole saatu, niin kyllähän se laskee sitä motivaatiota. Ja jos tilanne on sitten se sana sanaa vastaan, niin moni voi ajatella, että ei mua kuitenkaan uskota tai ei maksa sen, ei ole sen riskin arvoista, että tulee leimatuksi ja tulee häpäistyksi siinä omassa yhteisössä, että lähtisi sitä oikeutta hakemaan. Mutta sitten tämän MeToo-kampanjan jälkeen mäkin olen sitten kuullut tarinoita, että ihmiset on uskaltaneet lähteä hakemaan sitä apua, että aika on ehkä myös otollinen sillä, että on enemmän toivoa sen suhteen, että jos kerrot asioista, niin jotain muutoksia voi asioiden suhteen tapahtua.
Niin, on myös siis tärkeää pitää mielessä, että vaikka se rikosprosessi varmasti on erittäin raskas, eikä siitä välttämättä saisi sitä haluttua lopputulosta, niin ennen kuin siihen rikosprosessiin lähtee, niin on olemassa niin kuin palveluja ja asiantuntijatahoja, joiden puoleen voi kääntyä. Ja, niitä, niin kuin, ja ne palvelut on niin kuin ilmaisia, tulee mieleen esimerkiksi riku.fi-osoitteesta löytyvä chatti, jossa voi niin kuin, ammattilaisten kanssa keskustella siitä, että onko realistista, että rikossyyte voitaisiin nostaa ja mitkä on mahdollisuudet sille, että siitä voitaisiin saada haluttuja tuloksia ja niin edelleen. Ja tietenkin se riski on aina olemassa, että sitä haluttua, sitä niin kuin toivottua lopputulosta ei tule, mutta silti en haluaisi sanoa ihmisille, että älkää tehkö rikosilmoitusta tai älkää hakeko oikeutta, koska sitten kuitenkin niitä raiskaustuomioita kuitenkin myös tulee vuosittain.
Ja nostan hattua jokaiselle, joka sen ilmoituksen tekee, joka lähtee sitä asiaa eteenpäin ajamaan, koska se on työtä kaikille meille ihmisille, että jokainen rohkea, joka uskaltaa lähteä puolustamaan itseään ja vaatia sitä oikeutta, niin tekee kyllä sitten osaltaan sitä työtä, että ne asiat edistyy.
Keskusteluilmapiirin avautuminen on mun mielestä niin kuin oikeastaan kaiken ytimessä ja sen tunnistaminen, että meillä on niin kuin itsemääräämisoikeus. Näillä asioilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten me ollaan vaikka pukeuduttu. Meihin ei saa kajota.
Oikein paljon kiitoksia vierailusta, Maaret Launis. Me saadaan lukea Me myös -kirjaa ihan tuota pikaa.
Kiitos.
Ja kiitokset myös Emmylle. Jälleen ilo, että olit studiossa. Ensi kerran puhutaan miehisyydestä ja siihen liittyvistä myyteistä. Puhutaan siitä, minkälaista on olla mies vuonna 2018 ja minkälaisia haitallisia mielikuvia ja odotuksia miehisyyteen liittyy.
Millaisia idoleita nykymiehet tarvitsevat?